Blízká setkání na dvojce.
Je to přesně tak, děkuji za předání slova, přeji vám krásný páteční den, tak ať už jste zrovna na cestě a týká se vás ta dopravní situace, nebo třeba chystáte oběd, nebo jste kdekoliv jinde, tak my se vám opět pokusíme zpříjemnit následující hodinu naším blízkým setkáním se ženou, která s novinařinou začínala v 90. letech, prošla Mladou frontou, dnes i Hospodářskými novinami, no a dnes je neovlivnitelnou šéfredaktorkou serveru neovlivní.cz, bude tedy už za malou chvíli naším hostem tady na dvojce, ale nejprve si obě a i vy poslechneme Krištofa a jeho srdce. Tak ještě jednou vás všechny zdravím, milí posluchači. Mě osobně při mé profesi srdce buší velmi často a bude mě zajímat, jestli i mému dnešnímu hostu, protože si myslím, že ano. Je jím jedna z nejvýraznějších osobností na poli investigativní žurnalistiky. Žena ověnčena za svou práci nejednou prestižní cenou, ale také nejednou výhruškou ze stejného důvodu. Žena mnohými obdivovaná, některými výrazně naopak. Žena, kterou chtěli zabít. Žena, která se nebojí, nebo možná ano. To všechno uvidíme. Novinářka a šéfredaktorka serveru neovlivní.cz Sabina Slonková.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak já moc děkuji, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání.
Že jste měla volno. Já nevím, jestli se mi to zdá nebo ne, ale když jsem se tak na vás dívala, pouštěla různé věci a zjišťovala vlastně, jakým směrem si třeba dnes budeme povídat, tak jsem vlastně vycítila, že je mnoho témat, o kterých mluvit nemůžete nebo nechcete, že vlastně víc než u kohokoliv jiného jsem vlastně zaslechla, nemůžu, neptejte se, neodpovím, nejde to. Je to hodně limitované?
Já si myslím, že ne, že to možná byla souhra náhod, že jste si vytáhla zrovna rozhovory, kde se ptali na informační zdroje nebo něco takového. To jsou samozřejmě věci, které neprozrazujeme, ale jinak se snažím vždycky odpovídat na všechno, co jde.
No to já vám věřím, že vy určitě působíte velice, velice otevřeně, upřímně. Šlo o to, jestli ta profese vlastně jako doktor má prostě zábrany a nemůže prozradit diagnózu, tak jak moc je tam těch limitů vlastně v té otevřenosti?
Já si myslím, že ten hlavní limit je v tom, co jsem říkala už o těch zdrojích. To jsou lidé, kteří nám věří nějakým způsobem, pracují s námi dlouhodobě. Díky nim jsme se dostali ke spoustě informací, které měly zůstat utajeny. A oni z nějakého důvodu prostě nechtějí být prozrazeni, nechtějí, aby ta jejich identita byla známá, mimo jiné prostě proto, že by jim hrozilo od toho nejmenšího, což by byl třeba postih v práci nebo vyhození ze zaměstnání, až po opravdu nějaké vážné nebezpečí. A tam se to snažíme samozřejmě respektovat a nikdy jsme vlastně svůj zdroj neprozradili, i když vlastně několikrát se stalo, že jsme byli obviněni, byli jsme trestně stíháni, já jsem byla obviněná, dostala jsem pokutu a ten zdroj je prostě svatý, ty lidi musí vědět, že pokud nám něco svěří, tak my je nevydáme šanc.
Kolik třeba taková důvěryhodnost, asi jedna z největších, nejcennějších věcí obecně v životě, kolik stojí, kolik je taková pokuta, když nevyzradíte zdroj?
Ta pokuta tehdy byla 20 tisíc korun a vlastně vtipné v uvozovkách na tom bylo, že já jsem tehdy byla na mateřské s jedním ze svých dětí, což je citelný zásah do rozpočtu samozřejmě. Ale tam musím úplně objektivně říct, že to samozřejmě platila tehdy redakce, ale jsou to věci, kdy víte, že prostě ta určitá část úředníků reprezentující státní moc udělá cokoliv, jenom aby z vás prostě to jméno vylomila, ale myslím si, že teď už vědí, že já to prostě neřeknu.
Tak já myslím, že pokud poslouchají nějaké zdroje, tak to rádi slyší. Kolikrát už jste platila nějakou pokutu?
Pokutu jsem platila jednou a pak jsem byla trestně stíhaná a pak jsou to výslechy, které jsou v podstatě jako pravidlem. To je věc, kterou ani myslím, že není potřeba zmiňovat a prostě k té práci patří. A pokud to nepřeroste nějakou velkou mes, tak jako se nám stalo s kolegou Kroupou a Kmentou v loňském roce, tak ani vlastně myslím, že není potřeba o tom mluvit, protože to je věc, kterou se tak jako počítá.
A smím se zeptat, jak to překročilo mes? To je poměrně zajímavé.
Vlastně my jsme všichni tři dostali stejnou informaci od různých zdrojů, že když bych to měla zjednodušit, jakoby je zakázka na to, kdo jsou našimi zdrojemi, kdo jsou naše zdroje, kdo nám dává informace a vlastně ty výslechy začaly nabývat na intenzitě a byly úplně nesmyslné, ptali se nás na věci, které jsme absolvovali, ty výslechy už mnohokrát předtím, byly to věci zodpovězené nebo úplně nesmyslné, takže tehdy jsme měli potřebu se ozvat a jinak vlastně ty věci neventilujeme.
Předpokládám, že je také běžnou praxí, když i toto, vypadáte, že jste na to velmi zvyklá, i třeba pracovat asi s právníky, ne? Předpokládám, že to jsou vaši blízcí spolupracovníci, že ty věci ošetřujete dopředu. Nebo
to samozřejmě ano, pokud víme, že jde o zásadní citlivou kauzu, tak je to věc, kterou právníci vidí předem, tak, aby jsme minimalizovali veškerá možná rizika a vyhli se tomu, že uděláme něco, co by nás jednou mohlo se sakra mrzet.
Takže to vám vlastně dává i jistý klid, předpokládám, do toho výjezdu.
Do určité míry, protože nikdy neodhadnete, jak moc těm mocným šlápli na kuří oko a jakou aktivitu vyvinou k tomu, aby vám ten život znepříjemnili, ale taky říkám, to je taky věc, kterou se musí počítat, protože já nečekám, že ti, které jsme přistihli při nějaké nepravosti, nám budou tleskat, to rozhodně ne. Ale je dobré být na to prostě připravený a počítat s tím, proto ti právníci tam jsou.
Šlapat na kuří oka to rozhodně umí náš dnešní host, investigativní novinářka Sabina Slonková. Za chvilku pokračujeme tady na dvojce. Posloucháte Blízká setkání. Krásně jsme se rozpovídali se Sabinou Slonkovou, investigativní novinářkou, naším dnešním hostem o velmi zajímavé její profesi. Na začátku jsem se zmínila o tom, že jste šéfredaktorkou neovlivní.cz. Spíš takovou filozofickou úvahu, otázku, protože vlastně všechno nás v životě ovlivňuje. Vůbec setkání s každým druhým člověkem. Tak pojďme vymezit, co přesně u vás čtenář najde. V čem je ta neovlivnitelnost u vás?
Ten název je vlastně hezký v tom, že si pod ním můžete představit úplně všechno, anebo co potřebujete. Ale smyslem toho webu vlastně bylo upozorňovat na věci, které si ti, co nám vládnou, tak si je přejí utajit. Říkáme tomu investigativní web, zpravodajský web, jak chcete. Jsou to prostě věci, které myslím, že umíme najít pod povrchem. Jsou to věci, které se snažíme dělat trošičku třeba jinak než jinde. Jsou to věci, které třeba jinde často ani nenajdete.
Vy sama logicky musíte jít příkladem a být neovlivnitelná. Mluvili jsme o důvěryhodnosti, o takhle důležitém aspektu. Nejsou pokusy o to vás ovlivnit?
Ty samozřejmě jsou, ale za ty roky musím říct, že jednak se člověk naučí jim velmi snadno čelit. Ono to zase není nic těžkého. Pokud se nebavíme o nějakých výhruškách nebo takovém tom jako brutálním zastrašování. A na druhou stranu ještě musím říct, že takový ty případy, kdy to někdo zkoušel třeba penězi, tak těch je absolutní minimum. Mm-hmm. Že to se mi stalo opravdu jenom párkrát v životě a navíc ještě to vždycky bylo udělané tak, že to bylo přes někoho, koho já jsem znala a ten dotyčný věděl, že pokud s tím půjdu ven, tak bych prostě zničila člověka, který ho třeba znám dlouhý roky. Mm. Takže to vlastně bylo i nepoužitelné z hlediska toho, že jsem to nemohla ani zveřejnit, kdo to byl a proč to dělal a proč mi to vlastně nabízel ty peníze.
Takže vlastně víc než peníze možná je, jak jste říkala, výhrušky, anebo co třeba citové vydírání, co jsou jako ty nejčastější vlastně, buď zastrašování nebo ohrožování vaše, kam můžou jít?
To záleží na tom, jaké téma zrovna zpracováváte, ale vím, že tam byly, jsou to, když nevím, jestli to dá nazvat citové vydírání, ale je to vydírání třeba vlastenectvím nebo tím, že přece zjednodušeně řečeno do republiku si rozvracet nemáme, že je lepší o některých věcech prostě napsat, že ty následky mohou být daleko sáhlé, jestli jsme si schopni dohlednout všech konců, tak na to já prostě vždycky říkám, buď ta informace prostě je pravdivá, nebo pravdivá není a tím to končí.
Ta pravda je prostě to jediné měřítko vlastně vaše. Jak může běžný člověk, který do toho nevidí tak dobře jako vy, poznat vlastně, kterým novinám věřit? Mám pocit, že žijeme v době, kdy vlastně každý věrohodně tvrdí, že ten jeho článek je ten nejpravdivější, i ty zmanipulované, takže jak se má orientovat?
Já myslím, že to, co jste právě řekla, tak je vlastně, myslím, úplně nejtěžší, co vlastně na poli informací teď prožíváme. Protože upřímně řečeno, každý prostě nemá čas surfovat denodenně všechny weby, skenovat je, zjišťovat, kde co píší, kde je k tomu nějaká oponentura. To prostě není v silách normálního člověka. Takže dost často se stane někomu, kdo třeba není v tom zběhlý a je to úplně normální, protože žije svůj vlastní život a není povinen prostě se v tom orientovat. Takže uvěří zprávě, která na první pohled má všechny atributy věrohodnosti a je přitom vymyšlená nebo je manipulativní. A já na to vždycky říkám, že jedinou takovou pomůckou pro lidi, jak se zorientovat, je jít za konkrétními jmény, konkrétními tvářemi těch, kteří ty zprávy vyrábějí, kdy si je můžete spojit s nějakým životním příběhem, víte, co za práci za nimi je, víte, jaké postoje hodnotové zastávají a tam si můžete vybudovat nějakou alespoň elementární důvěru. Ale pokud ta informace k vám doputuje z anonymního třeba mailu nebo z anonymního webu nebo z webu, kdy vlastně nedohledáte, kdo za ním stojí, tak je minimálně potřeba být velmi ostražitý k tomu, co vám sděluje.
Jak poznáte vy, komu věřit? Cítíte to žaludkem nebo zkušeností?
Asi úplně stejně, jako jsem teď mluvila, prostě mám pár lidí, který znám roky a těm věřím.
Mě to napadlo z toho, že jste se někde vyjádřila o tom, že ne vždy můžete chodit ve dvou vlastně na nějaká setkání, sezení, tam, kde jsou ty informace. Tak je tak mě zajímalo, proč se nedá jít ve dvou a pak jestli právě tam pak na to člověk není sám, že si nemůže skonzultovat dojem s druhým člověkem, kterému věří.
My hodně spolupracujeme s Jirkou Kubíkem, který pracuje na Seznamu. My se vlastně známe už z 90. let v Mladé frontě, kde jsme spolupracovali. A tam se většinou snažíme na ty schůzky chodit společně právě proto, co říkáte, že oba vidíme, jak ten dotyčný se tváří, máme z toho nějakou emoci a pak jsme schopni to nějak vycizelovat. Ale jsou situace, kdy opravdu musíme jít každý sám, jednak třeba z časových důvodů, kdy není možné, aby jsme opravdu chodili všude jak siamský dvojčata. A potom, protože někteří lidé prostě chtějí buď mluvit jenom se mnou, nebo jenom s ním. A pak je potřeba v té dvojici hned to prokonzultovat a hned prostě sdělit všechno to, co se tam jednak člověk dozvěděl informačně, fakticky a jednak i tu emoci, co tam vlastně probíhalo. A je to samozřejmě těžší, lepší je, když tam jste ve dvou, ale zase naopak někdy jsou situace, kdy se vám víc otevře člověk, když je to jenom mezi čtyřma očima. Že ten jeden navíc tam je prostě navíc.
Není snadné, ale je určitě zajímavé být investigativní novinářkou, jako je náš dnešní host v blízkých setkáních, paní Sabina Slonková. Doufám, že vás potěší Jarek Nohavica. A já doplňuji dnes s investigativní novinářkou Sabinou Slonkovou. Taková něžná písnička a já tu mám takové neněžné téma. Posluchači by nám neodpustili samozřejmě ten aspekt, který opravdu nepotká úplně každého, aby na něj byla objednaná vražda. To opravdu není něco, s čím se setkáváme ani v té vaší profesi běžně. Tak jaká byla vaše první myšlenka, když jste se to dozvěděla? Vzpomínáte si?
Vzpomínám, protože do dneška mi to prostě přijde absolutně absurdní. Protože vemte si, že za váma někdo přijde a řekne vám, hele, někdo vás chce zabít kvůli vaší práci.
A jak se to vlastně dozvěděla? Takhle vám to přišel někdo říct? Nebo
přesně takhle.
Blízký někdo?
Přesně takhle, ne, to přišla policie.
Jo, takhle.
To přišla policie a tam jako už nemáte moc času jako nad tím rozjímat, tak jsem říkala jako pragmaticky, co o tom víte, co já můžu udělat, co můžu dělat pro své bezpečí a řešíte ty praktické věci, ale jinak vám to prostě přijde, že máte pocit, že, nebo tehdy jsem měla pocit, že se tady tyhle ty věci nedějí. Že to přece jenom je domena dál na východ a pak jsem se prostě musela smířit s tím, že i tady se prostě může stát a vidím je to konec konců i na Slovensku, že prostě někteří lidé svoje problémy řeší i tímhle tím způsobem. No.
Já právě myslím, když se pak ta nešťastná situace s Janem Kuciakem stala, kdy vlastně teda došlo v podstatě k tomu naplnění toho hrůzného činu, tak jestli tam třeba ještě zpětně nedošla nějaká reakce u vás jako toho plného jako docítění vlastně.
Tam vlastně na tom bylo zajímavé, že já, když jsem sledovala zprávy o Janu Kuciakovi, tak to, co policie uvolňovala za informace, tak vlastně ten systém byl podobný, velmi podobný tomu, co se odehrálo v té mojí kauze. A vlastně tehdy volali mi i policajti, kteří to tehdy vyšetřovali, říkali, všimla jste si, že je to vlastně pořád stejný, že tam vždycky je prostě nějaký zadavatel někde v zákrytu a ti lidé potom dál se vůbec neznají, jsou to jednotlivé články řetězce, které spolu vlastně nemají vůbec nic společného, takže když jeden je polepen, tak ještě vůbec to neznamená, že tu chobotnici rozpletete celou. Naštěstí na tom Slovensku to vypadá, že se to slovenským úřadům daří nějakým způsobem rozplátat a zaplať pámu za to, protože myslím si, že je potřeba dát jasně najevo, že takovéhle věci prostě těm lidem neprojdou.
Já chápu, že ta první informace je natolik, jak jste řekla, absurdní až šokující, že nemusí možná přijít tak velká reakce, ale nepřijde později, nepřijde třeba i až s tihomam.
Myslím si, že ne. Ono asi každý se s tím vypořádá po svém. Já můžu mluvit jenom sama za sebe. Těch 14 dní, kdy vlastně probíhalo to intenzivní vyšetřování, kdy vlastně policie pátrala po těch jednotlivých článcích té skupiny, tak já jsem vlastně byla na chráněném místě, kdy jsem byla jakoby chráněnou osobou ze strany policie a tam jsem se soustředila opravdu jenom na to, aby to brzo skončilo. Zaměstnávala jsem hlavu tím, že snažila těm policajtům pomoct. Oni vždycky přišli s nějakým jménem, já jsem řekla znám, neznám. A potom, když řekli, tak máme je všechny, tak já jsem řekla fajn, tak já prostě jedu domů. A pak to samozřejmě na vás dolehne, protože musíte řešit takové ty praktické věci, jak to říct svojí rodině, jak to vysvětlit rodičům a upřímně tyhle věci se vysvětlují fakt dost blbě. Takže tam potom samozřejmě nastává i strach o tu rodinu, o ty blízké a vlastně vám to zpětně dochází. No a já jsem jako sama v sobě došla k tomu, že buď se tím necháte úplně strávit a zničí vás to, a nebo to prostě překousnete. A já jsem si řekla, že mi to zničilo nějakých 14 dní, 3 neděle, měsíc možná a že si prostě víc už zničit nenechám. A člověk myslím si, že to vytěsní a musím zaklepat, ale daří se mi s tím žít vlastně úplně normálně.
Je to vaše povaha? Byla to vaše povaha, nebo se toto zrodilo díky té situaci? Ta schopnost to překlenout, jít dál, ta řekněme i odvaha, pevnost.
To já úplně přesně neumím říct, ale je to prostě situace, s kterou si musíte nějakým způsobem poradit, nějak si s ní vyrovnat a já hrozně nerada se vzdávám a hrozně nerada prohrávám a tak jsem si řekla, že se prostě zlomit nenechám.
To říká náš dnešní host Sabina Slonková, investigativní novinářka na Dvojce.
Je krátce po 11:30 a my si velmi příjemně povídáme s mým dnešním hostem, paní Sabinou Slonkovou, investigativní novinářkou. Vy jste začínala v 90. letech a já kdykoliv řeknu před nějakým hostem 90. leta, on se mi tak rozjasní a rozzáří a vy taky.
No, protože jsme byli o těch 20 let mladší, to za prvý, ale myslím, že ten hlavní důvod spočívá v tom, že ty 90. roky dost často se nazývají jako divoký 90. roky, tak oni divoké opravdu byly, ale třeba pro mě to znamenalo obrovskou příležitost, obrovskou šanci popisovat věci, ke kterým vlastně za normálních okolností, kdyby tady neproběhla v roce 89 změna režimu, tak bych musela ještě nějakých dalších 10 let, možná 20 let ve standardní společnosti čekat, kdybych vlastně dostala důvěru svých šéfů a mohla dělat rozhovory s premiéry, mohla popisovat finanční skandály politických stran rozdělení republiky. Ale tím, že vlastně tady jedna generace novinářů chyběla po roce 89, tak nebyl vlastně kdo jiný je mohl nahradit než ti mladí neklidní, kteří zrovna začínali. Dost často to byla samozřejmě metoda pokusu a omylu, dost často jsme chybovali, pletli jsme se i třeba jenom proto, že jsme měli nedostatek zkušeností, protože nám prostě bylo těch 20 let. Ale profesně musím říct, že mi to dalo strašně moc. Právě to, že jsem vlastně byla hozená do vody a ukaž, co v tobě je, ukaž, co umíš. A ty příležitosti, o čem psát, tak tehdy samozřejmě byly velmi široké. Ne, že by dneska už nebyly, ale tehdy vlastně bylo všechno poprvé. Teď ty podvody, které se dějí, nebo poklesky politiků, oni jsou do značné míry dost podobné. Jenom se mění trochu ty kulisy, ale tehdy to bylo všechno nové a všechno nové je prostě o to zajímavější.
Teď nám poskočila tedy ta doba a jestli byste ze své dnešní pozice teda doporučila, aby mladí novináři byli do těch vod vpuštění, nebo už je tam nikdo nevpustí, nebo máte pocit, že to třeba teda není správně a měl by to dělat ten zkušený?
Samozřejmě ideální stav je, když to dělají ti zkušení, ale myslím, že je to i vidět na novinářích, že tady chybí další generace novinářů, která vlastně měla přijít po nás, protože spousta těch lidí zběhla do PR-u, odešla, zjistila, že to třeba není to, co si přesně představovali. A myslím, že spousta novinářů tady chybí, byť jsou tu, je tu spousta mladých, kteří si myslím, že chtějí tu práci dělat, je na nich vidět hlad po informacích taková, ta snaha něco se dozvědět, být první, na něco přijít, ale upřímně moc jich není. No. Ono to souvisí, myslím, i s tím, že v redakcích se počet novinářů snižoval. Takže každý novinář má mnohem méně času na ten svůj článek a tím pádem si rozmyslíte, jestli zvednete zadek ze židle a pojedete za tím člověkem osobně, nebo jestli mu zatelefonujete a zbytek článku se píšete pomocí internetových vyhledávačů. To samozřejmě taky jde, ale je to komplikované a z mýho pohledu je to prostě špatně, protože tam právě chybí ta emoce. Vy se na tom místě vždycky dozvíte mnohem víc než po tom telefonu. Máte větší šanci, že toho člověka rozmluvíte a také máte větší příležitost vidět a odhadnout, jestli ten člověk má třeba lže, jak se u toho tváří. A jsou věci, které si prostě musíte odchodit a vychodit a musíte za těmi dveřmi projít, musíte na ně zaťukat a to se od stolu prostě neudělá.
Odžít, ne vygooglit, ano, to tak. Život, jak si v tomto neobejdeme. Zvláštní vyšetřování, to je jeden z vašich pořadů, který děláte, a to je také možná jedna z nových změn, kterou ta současnost oproti 90. přinesla, že jste vidět. Novinář většinou, když studuje žurnalistiku, nepočítá s tím, že bude často na kameru.
Pokud nemá specializaci televizní žurnalistiky, ano, tak ne. A já jsem si vždycky libovala v tom, že jsem byla schovaná za těmi písmenky, vždycky jsem vlastně byla píšící redaktor a strašně moc mi to vyhovovalo a to bylo ideální v těch 90. letech, kdy vlastně nás znali politici, kteří nás znali z parlamentu, z jednotlivých svých konferencí a podobně, ale jinak vlastně naše obličeje známé nebyly, naše jména a taky širší veřejnosti nic moc neříkali a tam si musím osobně říct, že já jsem v tom byla nejspokojenější. Na druhou stranu, tím, že vlastně přišly sociální sítě, rozmohla se tady spousta dezinformačních kampaní prostřednictvím těch mailů, které jsme zmiňovali, tak se obávám, že prostě doba, kdy můžeme být schovaní za písmenky, prostě skončila. Už proto, že jedině tak, že ti lidé nás budou znát, budou vědět, co si myslíme, budou si moc za tou konkrétní zprávou představit konkrétního člověka, tak je pro ně uvěřitelnější, než když je to anonymní schluk písmenek pod tím článkem, za kterým se vlastně za tím podpisem si nic nevybaví. Takže je to taková daň za to, aby ti lidé zprávám více věřili a myslím si, že z mýho pohledu je to vlastně jediná cesta, kdy ti lidé si stotožní zprávy s tím konkrétním člověkem a proto k ním přistupují jinak než k anonymním informacím.
To jsou slova našeho dnešního hosta, paní Sabiny Slonkové, investigativní novinářky na Dvojce. Sabina Slonková, investigativní novinářka, velmi milá žena, je naším dnešním hostem v Blízkých setkáních. Povídáme si pochopitelně o její nesmírně zajímavé profesi, ale mě by moc mrzelo, kdybychom vynechali jí jako ženu. Vás se všichni ptají na vraždu, na tajné informace, ale jak vypadá Sabina doma? Co máte ráda? Jak vypadá váš den? Co třeba ráda vaříte?
Vařím ráda všechno a hodně.
Jste dobrá kuchařka, jste jako ráda kuchařka, tak se zeptám.
No doma to vždycky snědí a žádný reklamace zatím nechodí, tak já si myslím, že jo, ale asi by to měli říct oni.
Co jste dělala dneska k snídani třeba?
Dneska k snídani jsem dělala toasty a pravda další děti jsem odbyla pudinkem.
Tak když už jsme to nakousli, slyšeli jsme o těhotenství na začátku, takže jasné, máme tu děti, další děti, tak kolik máme dětí?
Tři.
Vy máte tři děti, to je úžasné. A jaký máme věkový rozptyl zhruba? Kde se pohybujeme?
Pohybujeme se od předškoláka až po studenta na univerzitě.
Takže přes pubertu všechno, tak, to tam
všechno,
máme.
Všechno máme namixované. Musím říct, že to je úplně ideální kombinace, aspoň z mýho pohledu.
Jaké třeba máte ráda počasí? Období letní nebo zimní nebo jako sezónu? Kde si libujete?
Já si myslím, že jsem asi zimní typ, protože strašně miluju lyže. A pro mě pocit, kdy stojím na svahu, kde přede mnou nikdo nejel, to je čiročirá vášeň pro mě. A naštěstí jsme donutili i všechny naše děti, že lyžujou, tak holt to musí snášet, ale tváří se sednatě a vypadá to, že je to i baví. Ale tím pádem si myslím, že jsem spíš zimní typ, protože mě baví vlastně všechny zimní sporty a zima je fajn.
My tu máme takovou kategorii občas. Kdybyste měla 2 roky volno, úplně 2 roky prázdnin, taková pohádka, tak kam byste jela, s kým, co byste si vzala za knížku a co byste třeba poslouchala za hudbu?
S rodinou na hory a zabalili bychom si hodně pohádek.
Jaké máte nejradši z dětství pohádky? Vzpomenete si, jestli úplně klasické, nebo jestli Andersen třeba ve vašem případě?
Měla jsem ráda Panu a Netvor, filmovou pohádku, pak jsem měla samozřejmě ráda všechny Andersenovy pohádky a pak jsem měla ráda horory o upírech. To byla taková moje slabost v dětství.
No, tak se vlastně pohybujete v podobném prostředí v realitě.
Dost často.
Jako Pana Netvor si můžete připadat, myslím, velmi často s někým. No a hudbu ještě, říkali jsme hudbu, počkejte. Pohádky jste řekla, hudbu jste nám neřekla, co tak ráda posloucháte?
No teď momentálně to se většinou v autě řídí podle toho, které z dětí jede a které z dětí chce co poslouchat, takže od Strážců galaxie přes Kocoura Modrooka a když jsem sama, tak většinou si pustím Janis Joplin nebo něco takového.
Když už jsme se dotkli vašeho dětství, tak jaká jste byla holčička? Byly tam už nějaké rysy pro tu budoucí profesi? Nevím, boj za spravedlnost? Nebo...
To já si ani moc teda úplně upřímně nevybavuju a to by asi museli říct rodiče, ale já si dětství pamatuju jako bezvadný, měla jsem se fajn, i když to byla blbá doba, protože to bylo v době komunismu, tak díky rodičům a okolnostem tak vlastně dětství moje bylo hezký. Měli jsme partu na sídlišti klasickou, tak jak děti tehdy žili blízko školu, takže jsme vlastně všichni žili pohromadě na těch sídlištních vybetonovaných hřištích a bylo nám fajn.
Bojujete také teď s dětmi s celým tím vlivem elektroniky, mobilů, nebo se vám to daří držet od těla?
Já si myslím, že se nám to více méně daří za většího či menšího nadávání dětí, ale myslím si, že když děti mají alternativu, když jim nabídnete, jak jinak trávit čas, tak věřím tomu, že si vyberou to druhé. Když mají možnost prostě někde běhat venku, tak mám to z vlastní zkušenosti, tak si prostě na ty mobily a televize ani nespomenu a nepustí to, protože to prostě nepotřebují.
Je to velká pravda, to říká náš dnešní host, paní Sabina Slonková, investigativní novinářka. Poklidné povídání si pochvaluje i náš dnešní host, paní Sabina Slonková, investigativní novinářka, žena, která prošla jak Mladou frontou Dnes, Hospodářskými novinami, nyní server Neovlivní.cz, a také Zvláštní vyšetřování. Prostě spousta zajímavých věcí, ještě chvilinku se k vaší profesi vrátíme. Mě tak napadlo, je to samozřejmě s nadhledem řečeno, jestli ta šílená věc s tím objednáním té vraždy vlastně, když se na to podívám z druhé strany, neznamená potvrzení, že jdete dobře, že jste opravdu ty věci vyhmátla. Říkám to teď s velkým nadhledem, vy s těmi rozumíte.
Takhle já jsem o tom, se musím přiznat, úplně nikdy nepřemýšlela, asi právě proto, že ten případ se týkal mě. Když by se týkal někoho jiného, tak bych si pravděpodobně řekla, že to je fakt taková dobrá story, která stojí za to jí popsat, ale tím, že byl tom jako příběh, který se týkal mě, tak ty úvahy jsem takhle nevedla. Spíš jsem se jako jednu dobu zabývala tím, vlastně, proč se to celý stalo. A zjistila jsem, že vlastně na to nejsem schopná přijít a že mě to bude hrozně užírat, když potom budu pátrat. Po nějakých asi 10 letech si myslím, že ty informace nakonec do sebe zaklaply a zjistili jsme, o co tam tehdy šlo. Myslím si, že jsme byli velmi blízko i teď v jednom z dílů Zvláštního vyšetřování, které jsme pro Seznam natočili. Že vlastně v pozadí celého toho příběhu byly miliardové obchody se zbraněmi. Tak pak mi to dávalo jakoby jasnější odpovědi a bylo mi to jasnější než tehdy. Ale taky to trvalo 10 let a ani jak jsem nehrotila tu snahu vypátrat za každou cenu, jak to bylo, protože, jak říkám, zbytečně by mě to prostě užíralo.
Tomu naprosto rozumím, to bylo, říkám, spíš obrazné, protože když člověk na něco kápne, tak pak se někdo zlobí teprve. To znamená, je to vlastně nějaký
Ale ono, směr. Ono většinou, když do něčeho jdete, tak ani často nevíte, kam vás to dovede. A vlastně ani si nemusíte uvědomit určitá rizika, protože prostě o nich vůbec nevíte.
A jdete třeba někdy i slepou uličkou, úplně, že dojdete a řeknete si, tak teď jsme šli prostě nějaký čas úplně špatně.
Určitě, jo, určitě. I se vás lidé snaží navést na tu slepou uličku právě proto, abyste se nedostali tam, kam oni nechtějí, abyste se dostali. A čím dřív na to přijdete a čím dřív se vrátíte zpátky, tak tím líp. Ale samozřejmě stanou se věci, kdy na něčem pracujete a zjistíte, že to je špatná stopa a jdete od toho.
A provází vás v tu chvíli vztek, lítost? Jak s tím nakládáte?
Takové věci se prostě stávají. Není každý den posvícení.
Samozřejmě je daleko příjemnější, když to potvrzení, že jdete dobře, nepřijde tou negativní cestou, že tady se hodně čertík z krabičky vyskočí, ale že přijde ocenění. Vy jich máte hodně. Myslím, že cenu pana Peroutky máte, to je významná cena. A další milost, vlastně Václav Havel vám vlastně uděloval milost za tu akci Olovo, myslím, tuším. Které z těchto všech věcí si vy osobně nejvíc ceníte? Co je pro novináře jako nejhodnotnější?
Ty ceny samozřejmě pro mě hodně znamenají, vážím si jich. Myslím si, že když už jste zmiňovala milost Václava Havla, tak pro nás tehdy to jsme dostali s Jirkou Kubíkem protože policie nás vlastně tehdy stíhala za to, že jsme jim odmítali říct, kdo nám prozradil o akci Olovo, tehdejší diskreditační akci proti místopředsedkyni sněmovny Petry Buzkové. A my jsme neprozradili ten zdroj, byli jsme za to obviněni. A byli jsme vlastně v situaci, kdy úřad vlády reprezentovaný tehdejším premiérem panem Zemanem, tak vlastně to vyšetřování inicioval. Byli jsme pod velkým tlakem a vlastně rozhodnutí prezidenta udělit nám milost bylo jakousi vzpruhou a posílením jakoby toho pocitu, že jdeme správným směrem, protože to obvinění bylo tak absurdní a také Václav Havel tak to zdůvodnil. My jsme tehdy tu milost vlastně odmítli přijmout právě proto, aby vyšetřování proběhlo standardním způsobem, takže ono nadále pokračovalo a vyšetřování ve finále nakonec nám i Václavu Havlovi dalo za pravdu, že jsme se žádného trestného činu nedopustili.
Milá Sabino, já bych poslouchala dál a dál a ptala se dál a dál, ale náš čas vypršel, za chviličku bude 12 hodin a já se s vámi budu loučit, tak nevím, jak často dostáváte dárky, ale jeden malý tady od nás rozhodně máte. Já si dovolím vám předat skleněnou kostičku, to popisuji pro naše posluchače, ale oni vědí, že vždycky na konci se dokutálí kostička s dvojkou a s mým podpisem, s dovolením, tak doufám, že jedno ze tří dětí potěší.
Moc krát vám děkuju.
Tak přeji vám hodně štěstí a děkuji, že jste byla naším dnešním hostem.
Tak já ještě jednou děkuji za pozvání, na shledanou.
To byla paní Sabina Slonková, investigativní novinářka. Hodně štěstí jí i vám.